mai mulți copii să-mi povestească istoriile lor de viață, dacă știu ceva despre soarta părinților lor biologici și dacă se simt bine în familia adoptivă. Iată ce mi-au spus Maria și Tatiana, două surori din raionul Cahul.
Când mama mea era adevărat, era o leacă, încă o mamă, două mame.
Cine era a doua mamă?
Una o cheamă Angelica și una o cheamă, nu știu. E greu să stăm.
Mai ai frați, surori?
Un frate, Mititel. Eu și sora mea.
Voi toți stați împreună?
Da.
Și mama te iubește pe tine?
E cam o leacă, ne iubește, nu așa de tare. Câte leacă ne bate?
V-ați sus vreodată la orfelinat?
De acolo ne-o luat.
Aici mi-e bine, de la casă, de casă. Aici, atunci, dansiel.
De atâta că acolo n-ai mamă, n-ai tată.
Iată ce mi-a povestit și Vladimir Albu din Chișinău.
M-a lepădat la casa de copil.
Eu atunci avem un anișor. Cam eu am 7 ani.
Iubesc să citesc povești a lui Ioan Creangă.
Am eu o carte, am citit într-o zi întrânsă, dar nu țin minte. O țin minte numai pe Daniela Prepelea.
Cum e și firesc, copiii au multe vise.
Ca să pământ, da.
Acolo ai mai multă treabă, unde sunt joși.
Mă cred mare.
Când văd?
Că să mă lecuiesc ochii și picioare.
În Moldova, potrivit statisticilor, se află în orfelinate peste 12.000 de copii, numărul lor fiind în creștere în fiecare an. Majoritatea dintre acești copii au părinți și sunt abandonați în orfelinate chiar de ei. Din anul 2000 și până în prezent, cu ajutorul asistenților parentali profesioniști, au fost integrați în familia biologică 32 de copii, din 72 câți au fost luați în plasament de părinții adoptivi. În același timp, 6 copii au fost înfiați de părinții adoptivi. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Demisii spectaculoase în serviciile secrete românești. Verdictul în incidentul Zidane-Materazzi din finala Cupei Mondiale la fotbal. Schimburi de replici și metafore între Tbilisi și Moscova. Iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, pe scurt, știrile principale. Pe fondul crizei libaneze, 31 de moldoveni au revenit astăzi la Chișinău. Una din persoanele evacuate, cel puțin una din aceste persoane, s-a plâns la sosire de lipsa de coordonare a eforturilor de repatriere a moldovenilor din Liban.
Uniunea Europeană a cerut încetarea focului în Liban și a oferit 12 milioane și jumătate de dolari pentru ajutarea civililor afectați de conflict. Vicepremierul israelian Shimon Peres a anunțat însă că țara sa nu își va opri ofensiva din Liban.
Mai multe țări europene suferă de pe urma temperaturilor ridicate înregistrate în ultimele zile. Deja s-au înregistrat 16 victime.
Consiliul Suprem de Securitate Națională din Irak a anunțat că Teheranul intenționează să continue operațiunile de îmbogățire a uraniumului.
În această seară la București, șefii celor mai importante 3 servicii de informații ale României și-au dat demisia după dispariția unui cetățean acuzat că ar fi ajutat pe răpitorii unor ziariști români în Irak anul trecut. Detalii are Lucian Ștefănescu.
Demisiile au survenit în urma unei ședințe convocate de președintele României Traian Băsescu pentru analizarea situației create de dispariția omului de afaceri de origine siriană Omar Haysam. Anunțul demisiilor a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a președinției române, Adriana Săftoi.
Au demisionat din funcție șeful SRI Radu Timofte, șeful SIE Gheorghe Fulga, precum și directorul general al Direcției Generale de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Virgil Ardelean.
Iată și reacția primului ministru al României, Călin Popescu Tăriceanu, într-o declarație pentru postul de televiziune Realitatea.
Această decizie a șefilor serviciilor secrete este, aș spune, urmarea logică a ceea ce s-a întâmplat și probabil a surprins absolut pe toată lumea. Mă refer evident la dispariția lui Omar Haysam, de care știm ce povești interesante să leagă și care, în mod normal, chiar dacă a fost eliberat de instanță, ar fi trebuit să rămână în continuare sub supraveghere, pentru că, cunoscând modul lui de acțiune trecutului, ceea ce s-a întâmplat acum nu poate să fie deloc considerat surprinzător pentru niște profesioniști, cum se pretind cei de la serviciile secrete.
O declarație a premierului român Călin Popescu-Tăriceanu pentru Realitatea TV. Șeful Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, chestorul Bujor Florescu, a anunțat că dacă Omar Haisam nu va fi găsit până vineri, el va fi dat în urmărire internațională. Omar Haisam era cercetat în stare de arest pentru infracțiuni economice și implicare în răpirea ziariștilor români în Irak anul trecut. El a fost eliberat din arest din motive medicale. Miercuri, instanța a decis reîncarcerarea lui Haisam, dar acesta a dispărut fără urmă.
Într-o zi cu demisii sonore în serviciile secrete de astăzi ale României, presa scrisă s-a ocupat mai ales de fosta poliție secretă, cea comunistă de la București, Tania Radu.
Cele mai multe cotidiane centrale se referă la recentele dezvăluiri despre copiii informatori racolați de securitatea comunistă. Directorul ziarului Ziua, Sorin Roșca-Stănescu, scrie azi un editorial despre motivele sale personale de a cere deconspirarea fostei securități. El, care în 1992 recunoștea public că a fost informator al securității. Roșca-Stănescu se întoarce la starea sa de spirit de atunci și spune că și-a schimbat între timp complet optica. În 92 credea că nu a făcut nimic rău, doar a informat organele de securitate despre potențial teroriști. Roșca Stănescu a colaborat cu Brigada Antiteroristă. Ulterior însă a înțeles că teroriștii erau adesea instrumentele monstruoase ale statului polițienesc, cum s-a întâmplat cu celebrul Carlos, angajat de securitatea românească, să o asasineze pe Monica Lovinescu de la Radio Europa Liberă. Pe securiștii care ordonau asemenea lucruri, eu, spune Roșca Stănescu, îi slujisem ca un tâmpit și ca un ticălos. Am încheiat citatul. Directorul de la Ziua face apel la jurnaliștii care au colaborat cu securitatea să se dea singuri în vileag, susținând inițiativa grupului Civic Media. Pe prima pagina României Libere, Bogdan Ficiac comentează câteva dintre contraargumentele aduse de jurnaliști de vază, că pe lista celor care ar urma să fie verificați la dosar se găsesc reprezentanții ai presei private, de pildă, în timp ce instituțiile statului ar fi cele care ar trebui verificate mai întâi. Presa e privată, spune Ficiac, și tocmai pentru că e privată, beneficiază de mai multă încredere din partea cetățeanului, putând să-l manipuleze în voie. Am încheiat citatul. Radu Călin Cristea, în Cotidianul, și Ioana Lupea, în Evenimentul Zilei, scriu despre monstruozitatea racolării copiilor informatori, după ce în presă a apărut în ultima vreme un angajament de informator semnat de o elevă de 14 ani. Ioana Lupea cere să fie cercetată contribuția părinților și a profesorilor, ca și a instigatorilor. Radu Călin Cristea pornește de la experiența, în acest sens, a Germaniei Democrate, unde Stasi a recrutat masiv copii, asigurând controlul acestora prin intermediul familiei, care își dădea acordul la semnarea angajamentului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Revenim la Chișinău, unde Parlamentul a discutat astăzi, printre multe alte teme, și una care interesează mai ales presa, anume mărimea amenzilor care pot fi aplicate pentru defăimare. În Moldova, dar și în alte țări în tranziție, s-au văzut cazuri când un ziar a fost amendat pentru un asemenea delict, confirmat de altfel de instanță, numai că suma cerută a fost atât de mare încât a dus la închiderea ziarului. Inițiatorii unor amendamente discutate de deputați astăzi vor, de dragul presei, tocmai ca asemenea situații să nu se mai repete. Ce s-a întâmplat cu propunerea lor, le spune corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea.
Completările la articolul 16 din Codul Civil sunt de fapt niște criterii după care judecătorii vor trebui să se conducă atunci când stabilesc mărimea despăgubirilor pentru prejudiciul moral adus unor persoane atunci când este vorba despre calomnie și defăimare publică. Completările la lege prevăd că aceste despăgubiri trebuie să fie în mod necesar rezonabile și să se determine, între altele, ținându-se cont de caracterul și sfera de răspândire a informațiilor, impactul social asupra persoanei sau gravitatea suferințelor psihice cauzate acesteia. Publicarea unei dezmințiri sau rectificări de către organul de presă care a cauzat prejudiciul moral înainte de pronunțarea deciziei judecătorești poate servi de circumstanță atenuantă. Modificarea articolului 16 din Codul Civil este unul din angajamentele Moldovei față de Consiliul Europei. Dilema parlamentarilor era însă dacă este necesar să se stabilească un plafon maxim al amenzilor, care să nu conducă la falimentul unor ziare sau alte organe de presă, sau să stabilească prin lege criteriile de care să se conducă judecătorii atunci când stabilesc aceste amenzi. Pentru că în ultimii ani în Moldova au existat cazuri când unele ziare de opoziție au fost silite practic să se închidă după ce judecata le-a aplicat amenzi de 10.000 de lei. Faptul că nu a fost stabilit un plafon al amenzii pentru defăimare a fost criticat dur de parlamentarii din Alianța Moldova Noastră, singurii care au votat de altfel împotriva modificărilor. Iată un fragment din discuția dintre deputatul AMN Anatole Onceanu și președintele Parlamentului Marian Lupu.
Chiar în materialele pe care ne le-ați propus dumneavoastră, și recunoașteți că în unii țări se face plafonarea, este stipulat plafonul maxim pentru defăimare nu este necesar. În cazul statelor democratice unde există o justiție independentă. Spuneți, domnule, voi credeți că noi în Republica Moldova avem un stat democratic cu o justiție independentă?
Stimate coleg, eu să vă prezint procesul verbal al ședinței din iunie, unde o să găsiți opinia Centrului Independent de Jurnalism, juriștii pentru drepturile omului, reprezentanților diferitor mass media.
Și sunt contra plafonului.
Eu vreau să vă zic și același IPP și o să găsiți că toate aceste poziții, la cei citați de mine acum, au fost contra unei plafonări concrete, maxim de exemplu, fiindcă același IPP a declarat în cadrul ședinței că ăsta va fi costul corupției.
Am solicitat opinia Oliviei Pârțac, expert juridic la Centrul Independent de Jurnalism, asupra modificărilor operate astăzi de Parlament la articolul 16 din Codul Civil. Părerile reprezentanților mass media, ne-a spus ea, sunt într-adevăr împărțite la acest subiect, dar aceste completări oricum nu fac decât să îmbunătățească legea.
Care totuși ar putea fi o sumă? Pentru că dacă suma va fi foarte mare, ea nu va ajuta la nimic. Adică presa oricum va putea fi falimentată. Și aici există pericolul că dacă va exista plafon, atunci se va aplica tot timpul plafonul. Judecătorul nu se va gândi obiectiv. În acest context, ceea ce a făcut Parlamentul, mai stabilind încă niște criterii suplimentare, nu are niciun aspect negativ în raport cu ceea ce este.
Analistul politic și editorialistul publicației Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru, dă dreptate argumentelor invocate de autorii inițiativei legislative și de unii experți, dar, în opinia sa, noile prevederi nu vor putea funcționa efectiv în cazul Republicii Moldova.
Fiindcă justiția noastră nu este independentă, justiția noastră poate fi supusă unor presiuni politice, administrative. Și de ce eu cred că în cazul ăsta, pentru a proteja într-o măsură oarecare libertatea presei, pentru a proteja jurnaliștii de anumite abuzuri, să le spunem așa, ar fi nevoie de un plafon.
Analistul politic și editorialistul publicației Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
O nouă scenă spectaculoasă s-a văzut astăzi în Parlamentul Ucrainei, unde fosta stea a Revoluției Portocalii, Iulia Timoshenko, și-a scos deputații în masă din sală, anunțând că ei nu vor revedea că președintele Iushchenko dizolvă legislativul, dominat acum de adversarii Iuliei, de comuniști și pro-ruși. Au ieșit în urma liderei lor cam 120 de deputați, care au lăsat pe locurile goale steaguri galben-albastre ucrainene. Potrivit Constituției, președintele are datoria să dizolve Verhovna Rada dacă noul guvern nu se formează până la 25 iulie. Deocamdată, cel puțin, Revoluția Portocalie și retorica ei pro-occidentală au intrat la Kiev într-un con de umbră. Cum ar putea afecta un guvern pro-rus relațiile Ucrainei cu Moldova? Aceasta a fost tema unei discuții avute astăzi la Chișinău de Vasile Botnaru și de analistul Gheorghe Cojocaru.
Scena politică ucraineană oferă un spectacol de-a dreptul dezolant de mai multe luni de zile. Forțele democratice din această țară au pierdut terenul în fața fostului premier Victor Ianukovici, care tinde acum să revină în forță și să-și ia revanșa pentru înfrângerea din alegerile prezidențiale în fața președintelui Iushchenko. O eventuală alegere a lui Ianukovici în funcția de premier ar putea complica evoluțiile politice din Ucraina, ar putea conduce la o revizuire a priorităților politicii interne și externe a autorităților de la Kiev.
Eventuala alegere a lui Victor Ianukovici în funcție de șef al cabinetului ar putea schimba prioritățile de politică externă ale autorităților ucrainene și dacă ar fi afectate în asemenea condiții relațiile moldo-ucrainene.
Este evident că Victor Ianukovici are pe agenda sa alte priorități decât actuala guvernare de la Kiev. Spre deosebire de președintele Iushchenko, care se declară un promotor al integrării europene și euroatlantice a Ucrainei, Ianucovici este partizanul apropierii de Rusia și s-a bucurat întotdeauna de sprijinul și simpatiile unei populații interesele căreia gravitează spre Rusia, după cum și de susținerea masivă din partea administrației de la Kremlin. La fel de adevărat este și faptul că partidul său, Partidul Regiunilor, a recoltat cele mai multe voturi și în zona nistreană a Republicii Moldova. Iar recent, personaje marcante ale acestei formațiuni au declarat că vor restabili situația de până în martie 2006 pe segmentul transnistrean al frontierii moldo-ucrainene, adică vor stopa regimul de control instituit la frontieră cu asistența Uniunii Europene. Declarațiile acestea au fost întâmpinate cu aplauze de către liderii separatiști de la Tiraspol și cu multă îngrijorare la Chișinău. Este de presupus că o eventuală instalare a lui Ianucovici la guvernare va complica procesul de negociere în chestiunea transnistreană și va pune în dificultate colaborarea bilaterală și regională moldo-ucraineană.
Tiraspolul a stabilit deja pentru 17 septembrie, ziua referendumului, în care urmărește să legitimeze raison d'être al enclavei nerecunoscute. Se deosebește cumva poziția lui Victor Ianucovici în acest subiect de poziția oficială a Kievului?
Poziția oficială a Kievului este cunoscută și ea se rezumă la nerecunoașterea acestui referendum și această poziție, trebuie să observăm, este în unison cu poziția Chișinăului și a organismelor internaționale. Poziția lui Ianucovici în legătură cu preconizatul referendum de la Tiraspol ar putea să fie alta. Deși să observăm că liderii de dincolo de Nistru, prin acest referendum, și-au propus ruperea de Republica Moldova și aderarea la Rusia într-un viitor, și nu la Ucraina. Probabil că datorită acestei formule, mai mulți actori politici ruși s-au arătat dispuși să susțină și să recunoască rezultatele acestui referendum anticonstituțional, în timp ce politicienii ucraineni din tabăra lui Ianucovici nu se grăbesc să facă declarații tranșante în acest sens.
Cum ar putea influența situația regională reintrarea în forță a lui Ianucovici pe scena politică?
Situația confuză din Ucraina riscă să dea peste cap și inițiativele de colaborare regională ale lui Victor Iușenko, trilaterala Georgia-Ucraina-Moldova, care începuse să se contureze în ultimul timp, ar putea fi și ea golită de substanță. Întrebarea care se pune în legătură cu aceste circumstanțe este cum vor proceda autoritățile de la Chișinău în această situație, în care putem doar să presupunem presiunile din Est vor crește sensibil.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
La Moscova a sosit un adjunct al Ministerului de Externe al Georgiei, care încearcă să aranjeze o nouă întrevedere între președinții Putin și Saakashvili. Demersul diplomatic are loc pe fundalul unor noi dueluri verbale între Tbilisi și Moscova pe mai vechea temă a pacificatorilor ruși din Caucaz.
Într-o rezoluție fără mare greutate juridică, Parlamentul georgian a cerut retragerea lor, iar Moscova a răspuns că vrea să fie lăsată să-și organizeze misiunile de menținere a păcii, așa cum crede de cuvință. Pornind de la o analiză a corespondentului nostru Robert Parsons, Lucian Ștefănescu ne duce în atmosfera încinsă a dialogului ruso-georgian, în care s-au făcut auzite și metafore inspirate din zoologie.
Șerpii ruși ar trebui să se târască înapoi de unde au venit, spunea săptămâna trecută un parlamentar georgian într-un moment de surexcitare. La Moscova, simțămintele față de Georgia nu sunt deloc mai prietenoase. Relațiile ruso-georgiene sunt, cum se spune, în cădere liberă. După votul Parlamentului georgian de la 18 iulie, multe insulte au zburat dintr-o parte și alta peste munții Caucaz, care despart Georgia de vecina sa din nord. Iar miercuri, ministrul adjunct de externe de la Tbilisi, Merab Bantadze, a plecat la Moscova cu misiunea de a pregăti o rundă de convorbiri între Saakashvili și Putin. La suprafață, nu prea sunt semne că vreuna din părți ar dori să se ajungă la un compromis. Constantin Zatulin, directorul Institutului Rusesc pentru Studii CSI, spune că rezoluția de la 18 iulie, fără valoare de lege, a Parlamentului georgian, e irelevantă. Nu ne vom lua după oameni care nu vor să-și asume responsabilitatea păcii în regiune. Trupele rusești de menținere a păcii nu se vor retrage decât la terminarea conflictului și nu vom retrage aceste trupe până când ambele părți implicate în conflict, în fiecare caz concret, nu ne cer asta. De fapt, nici nu le putem retrage. În replică, un alt adjunct al șefului diplomației georgiene, Valeri Ceceșlașvili, spune că nimeni nu va putea opri Georgia să facă ce trebuie să facă. Vor fi provocări, umiliri și declarații insultătoare din diferite surse, dar noi suntem obișnuiți cu ele și nu le vom da atenție. Pentru noi, cel mai important lucru e să facem ceea ce trebuie făcut și o vom face. Cu atât de puține semne de flexibilitate, ce rost ar mai avea deci o vizită a lui Saakashvili la Moscova? Mai niciunul, răspunde Gheorghi Tarhan Mouravi, unul din directorii Institutului pentru Studii de Politică Externă de la Tbilisi. El adaugă că principalul obiectiv al lui Saakashvili este în acest moment să țină deschisă linia de comunicare cu Moscova. Sincer să fiu, chiar nu văd ce solicitare realistă ar putea face acum Saakashvili Rusiei și din cauza asta nu știu care e sensul acestei vizite, în afară de cazul că e doar o vizită de curtoazie, prin care el arată că dorește să discute și să coopereze. Cred că avem de-a face mai mult cu o chestiune de PR, de relații publice, și nu trebuie să ne așteptăm la rezultate serioase. Dar în timp ce niciuna din părți nu pare să dorească sau nu e capabilă să facă concesii cu privire la rolul Rusiei de menținerea păcii în Abhazia și în Osetia de Sud, e posibil să fie înregistrate progrese în alte probleme care continuă să acrească relațiile bilaterale. Rusia are cele mai tari cărți în mână, dar Georgia, ca membră în Organizația Mondială a Comerțului, OMC, are în mânecă un as. Dacă Rusia dorește să-și atingă visul de a intra în OMC, are nevoie de acordul tuturor membrilor acestei organizații, inclusiv, deci, de acela al Georgiei. La schimb, Saakashvili ar putea încerca să convingă Rusia să pună capăt interdicției la importurile de vin și apă minerală.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Înainte de a-l asculta pe Traian Ungureanu, să reamintim marea știre fotbalistică a zilei. 3 partide de suspendare pentru Zidane și 2 pentru Materazzi. Acesta este verdictul Federației Internaționale de Fotbal la incidentul produs la sfârșitul finalei Cupei Mondiale la fotbal din Germania, când francezul l-a izbit cu capul în piept pe italian și a fost pedepsit cu cartonaș roșu. Ambii jucători au primit astăzi și amenzi de câteva mii de franci elvețieni. Pentru Zidane, suspendarea este însă simbolică, întrucât el s-a retras deja din fotbalul de competiție. Dar Materazzi, care a recunoscut că l-a insultat pe francez, nu va putea juca 2 partide de calificare la campionatul european. Este vorba de meciul Lituania-Italia de la 2 septembrie și, în mod ironic, meciul Franța-Italia de la 6 septembrie. În privința lui Zidane, FIFA a decis să nu-i revoce titlul de cel mai bun jucător al turneului final, în ciuda incidentului din finala câștigată, reamintim, de italieni după loviturile de la 11 metri. După audierea astăzi a celor 2 actori ai incidentului, un purtător de cuvânt FIFA, Andreas Heeren, a precizat într-o anumită măsură, cel puțin, și cum anume l-a insultat italianul pe Zidane.
Both of them stressed that
ambii jucători, a spus Heeren, au spus că provocarea a fost insultătoare, dar nu a fost de natură rasistă. Mulți ziariști au speculat, după incident, că Materazzi ar fi folosit cuvinte jignitoare la adresa originii arabe a lui Zidane, ai cărui părinți sunt algerieni. Alt subiect fierbinte al lumii fotbalistice este soarta jucătorilor superclubului italian Juventus Torino, retrogradat în Seria B în urma unui scandal de corupție. La exodul stelelor torineze se referă Traian Ungureanu.
Marele parastas italian cu daruri continuă. Pe masă, de împărțit, Fiorentina, Lazio, Milan și mai ales Juventus. În mai puțin de 48 de ore, Juventus, noua divizionară B italiană, a fost practic dezmembrată. Fabio Cannavaro și Emerson au devenit jucătorii lui Real Madrid. Amândoi revin într-un fel acasă, lângă Fabio Capello, antrenorul care a părăsit Juventus primul, când marele scandal de corupție din Serie A părea încă un zvon controlabil. Dublul transfer are ceva inegal și ciudat, căci Fabio Cannavaro e, măcar pentru cine e interesat de fotbalul pur, cel mai bun jucător al lumii. Cannavaro a dominat de la un cap la altul mondialele și a făcut din Italia o echipă invincibilă. Singura împrejurare care a permis în acest caz comentatorilor să neglijeze perfecțiunea a fost poziția de joc a lui Cannavaro. Un stopper, fără egal, dar un stopper. O obișnuință formală și nemotivată dictează că numai atacanții au dreptul să aspire la titlul de fotbalist suprem. Cannavaro a contrazis total acest clișeu și tocmai acest lucru nu cade bine și deranjează. Așa cum în genere, Italia a contrazis și nu a convenit la mondialele din Germania. Apariția lui Cannavaro la Real Real Madrid va aduce probabil relansarea pe care spaniolii au căutat-o zadarnic și au sabotat-o prin transferuri besmetice în ultimii 2-3 ani. Însă tocmai această șansă pare contrazisă de achiziția lui Emerson. Brazilianul, care a făcut un mondial de duzină, confirmă mania de anticar a Realului și remanențele sentimentale ale lui Capello, care nu se poate despărți de foștii săi elevi. Marea lovitură a Realului a fost parată, așa cum era de așteptat, fără întârziere de Barcelona. Rivala Realului a reacționat în oglindă și a rupt altă halcă din Juventus. Gianluca Zambrotta și Lilian Thuram au semnat pentru Barcelona. Transferul repetă, de fapt, contradicția achizițiilor madrilene. Pe de o parte Zambrotta, jucătorul la apogeu, pe de alta Thuram, un veteran abia reîncălzibil. Oricum, Juve a pierdut practic nucleul greu și pare o echipă demolată. Dar nu e așa, pentru că adevărata știre importantă nu e plecarea lui Cannavaro, Emerson, Zambrotta și Thuram, ci rezistența lui Buffon. E mai mult decât o știre. O revelație și un act de caracter greu comparabil. Gigi Buffon e cea mai mare certitudine a fotbalului mondial în acest moment. Nimeni nu îndrăznește, nici măcar în brațele speculației cele mai nebune, să sugereze că Buffon nu ar fi cel mai bun portar al lumii sau că ar avea măcar un concurent notabil. Din această poziție de supremație desăvârșită, Buffon a anunțat cu calm și siguranță că nu pleacă. Curtat de toate, dar absolut toate marile cluburi ale lumii, Buffon a răspuns cu un umor numai puțin suprem. Rămân la Juventus pentru că nu am câștigat niciodată Divizia B. Alături de el, stabil și fideli, doi veterani, Alessandro Del Piero și Pavel Nedved. Juventus începe sezonul viitor în Divizia B cu o penalizare de 30 de puncte și cu câteva certitudini mult peste orice punctaj. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amador, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Jurnal de Chișinău de mâine, la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, răspund deputații Vladimir Țurcan și Anacianu, vicepreședintele Parlamentului Maria Postoico și ministrul finanțelor Mihai Pop. Iată bună oară răspunsul deputatului Vladimir Țurcan din fracțiune PCRM. Citez, fiind anchetator în cazuri excepționale la Procuratura Generală, clar că am colaborat cu KGB-ul anchetând dosare penale. Reprezentanții lor erau incluși în grupul de anchetă pe care îl conduceam. Asta s-a întâmplat în anii 77-82. Citat încheiat. Ziarul Moldova Suverană ne oferă amănunte despre primul congres mondial al găgăuzilor de pretutindeni ce se desfășoară în orașul Comrat din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzierii. La deschiderea congresului a participat președintele Vladimir Voronin. Temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova Puls sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Cum facilitează controversele Ministerului de Externe de la Chișinău, așa zisă diplomație transnistreană? Mimarea democrației prin referendum, titrează publicația în continuarea temei transnistrene. Numai în Puls aveți ocazia să citiți despre principalele instituții ale Uniunii Europene. De exemplu, în numărul de vineri vă prezentăm o informație amplă despre Consiliul Uniunii Europene și la final un reportaj din lumea femeilor traficate, intitulat Lezile de gunoi, finalul unui Eldorado al traficanților.
Iată și câteva teme din hebdomadarul Novoe Vremea. Intrarea în Uniunea Europeană împreună cu România. Viziuni ale lui Băsescu sau o realitate? Bugetul 2005. Cum a trăit țara anul trecut? Copiii trebuie să aibă case. Numărul copiilor abandonați crește din ce în ce mai mult. Hebdomadarul Săptămâna scrie, așa cum ne spune publicistul Vsevolod Ciornei, despre elitele politice moldovenești și iluziile lor.
Subtitlul Elitele flămânde pot fi ușor cumpărate vorbește de la sine. Viorel Mihail se referă la acei reprezentanți ai elitelor noastre care își orientează principiile după remunerare. Eu scriu la rubrica impresii despre închipuirea unor politicieni de la noi că sunt stăpâni pe unele decizii geopolitice când nu este chiar așa și summitul G8 de la Petersburg a demonstrat asta. Tema care ne preocupă pe noi a fost împinsă foarte ușor de actualitatea mult mai stringentă și mai serioasă din alte zone ale globului.
În ziarul de limba rusă Comersant Plus puteți citi un articol intitulat Somnul rasiunii naște euro-unionismul. Tot acolo liderul Uniunii Muncii Patria Rodina Gheorghe Sima spune că astăzi Moldova este la o răscruce. Va fi, ea citez, un stat suveran și independent al poporului moldovenesc sau provincie românească numită Basarabia. Pentru a împiedica destrămarea statului e nevoie ca toate forțele de stânga și centru stânga să se unească, spune Gheorghe Sima. În editorialul său din Fluxul de mâine, Petru Bogatu Scrie că, citez, la o privire atentă se poate observa că în timpul de față Chișinăul are doar prieteni virtuali. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, din nou pe scurt titlurile principale. Alți 31 de moldoveni au ajuns astăzi la Chișinău, venind din Orientul Mijlociu, prin Istanbul. În România, toți trei șefii serviciilor secrete și-au dat astăzi demisia în urma dispariției unui inculpat într-un proces de terorism. Guvernul irachian de la Bagdad a anunțat că peste 160.000 de irachieni au fost forțați să-și părăsească locuințele din cauza violențelor înregistrate în țară în ultimele 5 luni. Aici se încheie Ora Moldovei. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.